Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Azi vom vorbi despre o altă afecțiune frecventă, despre durerea lombară, o afecțiune care de multe ori ne împiedică să ne desfășurăm activitățile zilnice. L-am invitat în studio pe domnul dr. Dan Mitrea, medic neurolog, fondator și director medical al Clinicii Intermedicas. Bine ați venit, domnule doctor!
Bună seara! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Să explicăm ce înseamnă durere lombară, cum este cunoscută în termeni populari.
Este o durere care apare la nivelul coloanei lombare sau în partea inferioară a spatelui, care poate să fie provocată de mai multe mecanisme, poate să fie extrem de supărătoare, dar din fericire există și sancțiuni terapeutice pentru aceasta.
Vom vorbi imediat despre aceste posibilități de tratament și de ameliorare a durerii. Înainte de asta, am văzut că dumneavoastră lucrați la o clinică de second opinion, adică o a doua opinie. Ce
Așa
înseamnă
este.
Acest concept în medicină?
Acest concept presupune a valida și a confirma că ceea ce diagnosticul pe care pacientul a primit sau tratamentul care a fost recomandat este pe măsura, în primul rând, a așteptărilor dumnealui, în cazul în care acestea au fost explicate și de cele mai multe ori sunt explicate, și îndeplinește criteriile cele mai bune pentru a obține rezultatele cele mai bune.
Asta înseamnă că nu ai încredere în primul medic care ți-a pus diagnosticul?
N-aș spune asta. Nu cred că este asta. Dar cred că este util și de multe ori în anumite afecțiuni necesar să ai o vedere de perspectivă a ceea ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple cu tine din punct de vedere al sănătății.
Este vorba doar de afecțiuni foarte grave sau sunt și afecțiuni ușoare?
Depinde de... poate să fie un mix de afecțiuni. Depinde de pacient în sine și, v-am zis, în primul rând de așteptările pe care dumnealui le are.
Am văzut că la spitalele mari din străinătate, diagnosticul și planul de tratament al unui pacient este pus de comisii interdisciplinare. Uh-huh. Și în acel caz, mi se pare cumva... logic că pacientul primește mai multe opinii, planul de tratament se face discutându-se cele mai bune opțiuni și luându-se în calcul toată patologia bolnavului. La noi în țară eu nu am auzit să se facă niște comisii interdisciplinare peste tot. Presupun că aceasta este și cauza sau acesta este motivul pentru care pacienții doresc o altă opinie.
Există și în România, conceptul acesta se practică și în privat și în clinici publice, se practică. Probabil că nu este marketat atât de mult și de-aia lumea nu știe, dar în principiu e bine să te consulți cu colegi de alte specialități dacă sunt anumiți factori de risc care ar putea să pericliteze tratamentul ce urmează să fie aplicat sau care ar putea, de exemplu, să pună anumite probleme după ce a apărut tratamentul și este nevoie de o monitorizare mai atentă. Și atunci este bine să ții niște măsuri de precauție ca și specialist și e bine să întrebi colegii din diferite domenii conexe cu ceea ce știi tu să faci.
Pacienții vin la dumneavoastră pentru a doua opinie. Cine sunt medicii care oferă această a doua opinie?
E un proces un pic mai complex. În principiu, ei ajung la noi, ei sunt evaluați de către echipa medicală care lucrează în cadrul clinicii, din care fac și eu parte și pe care o coordonez, această echipă o coordonez. Sunt evaluați din punct de vedere al problemei de sănătate pentru care ni se adresează, dar și a unei posibile terapii pe care urmează să o facă aici în România. În funcție de ce identificăm că ar fi necesar, alegem un anumit centru sau o anumită echipă medicală, în principiu discutăm direct cu doctorii implicați efectiv în tratarea pacientului, analizăm documentele în sine, le trimitem mai departe, urmând ca rapoartele acestea pe care noi le facem să fie analizate și pe baza cărora să primim un răspuns, o recomandare. Recomandarea aceasta este de fapt ceea ce urmează să se întâmple cu pacientul. Nu lăsăm doar cu această recomandare. În principiu îi explicăm și îi spunem mai departe ce urmează să se întâmple.
vin și medici din străinătate în România.
Avem și medici din străinătate, încercăm să facilităm cumva accesul pacienților la medicina din vest. Lucrăm cu multe clinici din vest, dar nu exclusiv. Și atunci avem colaborări cu mai mulți medici care vin din afara țării. Din Anglia, din Franța, din Germania, foarte mulți medici din Austria, avem...
Sau din Israel. A venit acum un medic, am văzut pe Facebook... că a venit un medic pentru a avea grijă de persoanele rănite în incendiul din colectiv. Este vorba despre domnul profesor Dr. Linton, șeful, directorul secției de terapie intensivă.
Uh-huh. Într-adevăr.
El din este... cadrul Hadassah Medical Center.
Este un specialist, profesor în terapie intensivă cu mii de cazuri, experiență tratate în anterior, deci gestionate. Hadassah este unul dintre cele mai mari centre din Israel și cu o istorie foarte bogată în știința și în cercetare medicală. Este chiar în Ierusalim. Acest centru. Știu că și pe partea mea, pe partea neurologică, sunt foarte avansați și când ne întâlnim la congrese găsim mereu informații noi din partea dumnealor. Și într-adevăr domnul profesor Lint a venit în România în săptămâna trecută între 4 și 6 noiembrie și a evaluat mai mulți pacienți în spitalele publice din România. Asta cumva am încercat prin compania noastră, prin clinica noastră Intermedica să dăm și noi o mână de ajutor și am sponsorizat împreună cu alți parteneri venirea domnului profesor. Acesta a evaluat cazurile, s-a consultat cu medicii de aici, a propus în măsura în care s-a putut o ajustare a schemelor de terapie, dar a și ajutat în evacuarea a trei cazuri. Domnul profesor Lind, cu ajutorul dumnealui și a echipei din Israel, am reușit să trimitem trei cazuri, să le evacuăm din București în Hadassah și în Tel Aviv la Tel HaShomer, un alt spital cu care colaborăm, aceste două fiind două unități mari specializate în tratarea pacienților cu arsuri.
Asta ca răspuns la întrebarea ce fac clinicile și spitalele private în această perioadă. Majoritatea și-au dat mâna și au încercat să ajute în această situație, fiecare cu ce a putut, pentru că a fost într-adevăr o situație de criză care, iată, continuă. Așadar, consultanță, diagnostic și chiar tratament în străinătate. Uh-huh. Unii pacienți care primesc a doua opinie sunt ulterior tratați în țară?
Da, avem situația în care pacienții efectiv solicită o opinie, să zicem așa, prin telemedicină. Noi trimitem rapoartele medicale în afara țării, facem o evaluare complexă și completă a cazului, urmând ca răspunsul să fie primit prin mijloace electronice. În cazul în care sunt de acord cu recomandările pe care colaboratorii noștri le fac, profesorii noștri le fac, atunci ei poate să continue și cu acordul medicului curant din țară. Dacă vor să le implementeze, le implementează. Dar de cele mai multe ori o să vedeți că în momentul în care primesc răspunsurile, preferă să vadă să-i și întâlnească pe acești specialiști.
Astăzi vom vorbi despre durerea lombară și de curând ați fost vizitați de un specialist, unul dintre cei mai importanți specialiști în chirurgia coloanei din Europa, domnul dr. Helmut Hirtz. Uh-huh. Înainte de a discuta despre ce face domnul doctor, haideți să mai vorbim puțin despre durerea lombară, cât este de frecventă.
Este foarte frecventă, afectează o plajă largă de pacienți, dacă mă pot spune asta, de la cei mai tineri și am avut cazuri de copii de 12, 13, 14 ani, chiar și în familie am avut, până la bătrânețe, unde deja durerile sunt o problemă zilnică. Ca să rămân așa la durerile de coloană lombară, în principiu sunt dureri cu caracter mixt sau una din cele două cauze, mecanic sau inflamator. Cele mai frecvente sunt de cauză mecanică, bineînțeles, și asta presupune ori o instabilitate la nivelul coloanei lombare, ori o postură ce duce la anumite modificări degenerative în timp. Aceste modificări duc la alte schimbări care poate să producă aceste dureri la sistemul osteoarticular și la sistemul muscular, bineînțeles.
Ați spus că poate fi și o cauză inflamatorie.
Poate să fie determinată de boli autoimune, poate să fie o problemă de infecții.
De exemplu, ce boli autoimune pot să dea durerile acestea de spate?
Cea mai frecventă este spondilita anchilozantă. Asta e o boală care chiar invalidează pacientul. Una din probleme este că el nu se mai poate mișca din... poate să facă flexia coloanei, nu? De lumbar, de sus de la coloana cervicală până jos la coloana lumbară.
Dar mult mai frecvente sunt
problemele mecanice.
De cauză mecanică, atunci când asupra coloanei vertebrale se exercită diverse...
Există. Apar niște modificări de statică, ca să zic așa, sunt cele mai frecvente, din cauza unei posturi incorrecte.
De exemplu, nu stăm corect la birou.
Da, de exemplu, nu stăm corect la birou.
Sau petrecem prea mult timp stând jos. Sau...
Exact.
Sau în picioare.
Sau dacă e sportiv de performanță, trauma repetată la nivelul coloanei sau, cazi de la un anumit nivel sau se întâmplă ceva de genul acesta.
Sau cari niște obiecte foarte grele.
Presupun o greutate suplimentară la nivelul discurilor intervertebral, ceea ce generează o degradare a acestuia.
Cum ați caracterizat durerea aceasta de spate? Durerea
fiecare joasă? O caracterizează altfel, fiecare o simte în felul lui, dar în principiu este o durere care poate să fie localizată sau poate să iradieze. Poate să fie localizată la nivelul treimii inferioare a spatelui, dar poate să iradieze pe unul sau pe alt membru, poate să iradieze la nivelul...
Pe picior.
La nivelul unui sau altuia picior. Și aici depinde de zona în care este afectată, poate să prindă fața anterioară a coapsei, lateral sau posterior, da? Pe fața sau pe spatele coapsei. Poate să iradieze la nivelul inghinal, da? Deci în zona organelor genitale poate să iradieze, sau durerea poate să meargă inclusiv până în degete, în călcâie. Depinde de zona în care este afectată. Coloana lombară are 5 zone.
Este probabil una dintre cele mai greu de suportat dureri.
Este de multe ori invalidantă, dar, așa cum am zis și la începutul emisiunii, există sancțiuni terapeutice, de la cele mai simple până la cele mai complexe.
Vom vorbi puțin mai târziu despre tratament. Spuneți-mi acum despre domnul doctor Helmut Hirtz. Ce îl... califică drept unul dintre cei mai buni specialiști ai coloanei. Operează, are de câți ani?
Experiență de peste 25 de ani, lucrează în acest domeniu, face exclusiv coloană, nu o face alte intervenții, deci nu lucrează decât, nu face operații decât la, sau intervenții, ca să nu le spun numai operații, că nu sunt toate numai operații, decât la nivelul coloanei și aceste intervenții presupun coloana de la nivelul C0 sau foramen oval, deci de sus, de la cap până jos la coccis. Face dintre cele mai de la cele mai simple până la cele mai până la cele mai complexe intervenții, inclusiv scolioze și malformații ale coloanei.
Care știm că apar chiar din copilărie.
Care poate să apară inclusiv de la naștere.
Da. Așadar, un chirurg ortoped care este specializat pe coloana vertebrală. Doamnelor și domnilor, vom urmări un prim material, un scurt interviu, un scurt material cu domnul dr. Helmut Hirtz despre hernia de disc lombară și apoi vom reveni în studio și vom discuta despre cauze și despre ce este de făcut dacă la un pacient a apărut deja durere lombară.
Degeneration leads to an...
Degenerarea conduce la o extrudare a discului în afara spațiului intervertebral, iar aceasta poate rezulta într-o comprimare a traseului nervos în interiorul canalului spinal. Aceasta înseamnă că pacientul se confruntă cu dureri de la una sau două rădăcini nervoase afectate și mai ales în cazul în care este afectat discul L4-L5, acesta înseamnă că pacientul are dureri în zona laterală sau dorsală a spatelui și trebuie verificat de asemenea dacă a intervenit un deficit neuronal sau nu. Tratamentul este important atunci când pacientul se confruntă cu deficit neuronal, ar trebui ca acesta să prefere intervenția chirurgicală, în urma căreia există o șansă de recuperare mai bună a pacientului. Dacă acesta suferă dureri, desigur, trebuie să se aplice mai întâi un tratament conservator de circa 8-12 săptămâni și dacă în urma acestuia situația nu se îmbunătățește, atunci pacientul trebuie să ia în considerare intervenția chirurgicală. Cauza ar putea fi obezitatea pacientului, poate prea multă muncă, muncă ce solicită intens pacientul și, desigur, mișcări greșite ale corpului, când pacientul este într-o poziție greșită și, în consecință, intervine o încărcare greșită a discului. Acesta conduce la o degenerare ulterioară și, desigur, la hernierea discului. Pentru intervenția chirurgicală, prefer tratamentul tradițional de decomprimare chirurgicală a traseului nervos și de realizare a discectomiei, situație în care nervul este complet eliberat, iar durerea a dispărut după intervenția chirurgicală. Nu există un avantaj semnificativ dacă se apelează la tratamentul chirurgical cu endoscop, deoarece incizia pentru hernia lombară prin microchirurgie este de circa 1,5 cm, iar în cazul endoscopului este de circa 1 cm. Deci, într-adevăr, nu este o diferență semnificativă între aceste două tipuri de decomprimare. În cazul în care pacientul are o herniere a discului, nu întotdeauna se procedează la intervenție chirurgicală. Multe persoane care se confruntă cu această situație nu au deloc dureri, nici dureri lombare și nici radiculare, adică durere de picior. Iar alte persoane se bucură de un tratament perfect cu ajutorul tratamentului conservator, cu medicamente prin infiltrații, fizioterapie și astfel durerea dispare și nu mai revine. Desigur, alte persoane vin aici pentru consultații și spun că se gândesc la un tratament conservator, iar în momentul următor se confruntă cu deficit neurologic și atunci desigur că trebuie realizată o intervenție chirurgicală.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material în care domnul dr. Helmut Hirt a vorbit despre hernia de disc lombară. Domnul dr. Hirt lucrează la un renumit centru dedicat chirurgiei coloanei în Austria. Așadar, nu se ocupă doar domnul doctor de patologia coloanei, ci este un întreg centru, adică sunt mulți specialiști care lucrează în acest domeniu, în același loc, prin urmare și experiența este mai bogată. Toate cazurile dificile merg la un astfel de centru și, bineînțeles, și experiența medicului crește. Am înțeles că uneori se preferă un tratament conservator și alteori se preferă operația, intervenția chirurgicală. Este vorba de o preferință a pacientului sau este vorba despre diagnosticul și...
Există anumite criterii prin care pacienții trebuie să, pe care pacienții trebuie să le îndeplinească ca să ajungă la o intervenție chirurgicală. În principiu, în cazul în care nu există un deficit neurologic, adică sunt doar dureri, care într-adevăr afectează calitatea vieții, orice durere îți afectează calitatea vieții, se încearcă inițial terapia conservatoare. Terapia conservatoare care presupune medicație cu antiinflamatoare sau eventual injectabilă în cazul în care nu sunt tolerate sau pacientul nu, durerea nu cedează la medicația cu orală. Beneficiile sunt multiple, vă dați seama, nu se intervine, costurile nu sunt foarte mari, se poate face în acasă. În cazul în care pacientul nu răspunde la această terapie, există varianta în care eventual să încerci un program de recuperare, de reabilitare medicală prin gimnastică și fizioterapie, așa cum a spus și domnul profesor în montajul pe care l-ați redat. Și aceasta fiind o variantă relativ apreciată la noi în țară și care chiar are rezultate, dacă este făcută de oameni cu experiență și care știu ce au de făcut.
Și dacă pacientul este perseverent.
Și dacă pacientul este ascultător, într-adevăr, de multe ori.
Pentru că mi se întâmplă ca la primul semn că durerea a dispărut, să dispară și interesul pentru fiziokinetoterapie.
Absolut. Asta vedem în fiecare... Asta vedem, cred că, 90% din cazuri. Da. Și este cumva uman ceea ce se întâmplă.
Ce ar trebui să facă telespectatorii și ascultătorii care ne urmăresc dacă au dureri de spate, în partea de jos a spatelui, în zona lombară? Care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmeze? Să presupunem că nu decid să meargă direct la kinetoterapie.
Okay.
La cine ar trebui să meargă prima dată?
În cazul în care apar dureri de spate, probabil că oricine o să aibă prima intenție să ia un medicament de dureri, nu? Asta se întâmplă. De obicei suntem fani de automedicație și ne place să luăm aceste medicamente fără să întrebăm. Cel mai bine ar fi în prima fază să adreseze medicul de familie, să explice situația și poate, dacă medicul de familie consideră că este necesar, să se îndrume către un specialist. Specialistul poate să presupună un medic ortoped, un medic neurolog sau un medic reumatolog. Astea sunt cele trei mari specialități care se ocupă de aceste probleme în principiu. În funcție de investigațiile pe care urmează să îi se recomandă, în funcție de examenul clinic, mai degrabă, de discuția pe care o au cu medicul, se vor recomanda niște investigații medicale. Aceste investigații presupun ori o radiografie la nivelul coloanei, ori o investigație mai complexă, și anume rezonanță magnetică, deci un IRM de coloană lombară.
Haideți să urmărim în continuare încă un material despre discopatia lombară. De asemenea, îl vom urmări pe domnul dr. Helmut Hirtz din Austria și apoi vom reveni și vom vedea ce alte afecțiuni se manifestă cu durere la nivelul zonei lombare și care trebuie excluse.
The lumbar discopathy means that we have a degeneration of the lumbar spine.
Discopatia lombară înseamnă o degenerare a coloanei lombare. Procesul de degenerare începe întotdeauna în spațiul intervertebral, unde avem mai puțină apă. Discul este mai puțin elastic decât ar trebui să fie. Spațiul intervertebral începe să se îngusteze, ceea ce înseamnă că fațetele încheieturilor de pe traiectul dorsal al coloanei lombare se confruntă cu mai multă mișcare. Aceasta conduce la o instabilitate a segmentului afectat de acest proces de degenerare și în această etapă pacientul se confruntă cu o durere crescută în zona spatelui, uneori probleme cu mișcarea și alte situații similare. Corpul încearcă să repare această problemă prin forțe proprii. Consecința este o formare progresivă a oaselor pacientului, iar fațetele încheieturilor devin mai mari, ceea ce conduce la un segment stenozat al coloanei vertebrale. În progresul mișcării anormale se pot produce, desigur, deplasări sau alunecări ale vertebrelor. Aceasta conduce la o listeză degenerativă sau în situația în care alunecarea se produce în partea laterală, pacientul dezvoltă o alunecare laterală, ceea ce conduce la o scolioză degenerativă.
Doamnelor și domnilor, alături de mine în studio se află domnul dr. Dan Mitrea, medic neurolog, fondator și director medical al clinicii Intermedicas. Am văzut că sunt mai multe entități în funcție de nivelul articulației care este afectat, în funcție de cauză. Vorbim de mai multe afecțiuni ale coloanei lombare. Totuși, durerea de spate poate să fie și de alte cauze. Medicul, în funcție de investigații, poate să pună și un diagnostic diferențial.
Sigur, în cazul în care bănuim că ar fi altceva decât o cauză la nivelul coloanei, putem să ne gândim și la alte organe care ar putea să fie implicate. Frecvent ne întâlnim cu probleme la nivelul aparatului urinar, și anume rinichii și ureterele, unde dacă există o litiază sau există o infecție, poate să simuleze o durere lombară.
Dar în cazul acesta mai sunt și alte semne.
Mai sunt și alte semne pe care trebuie să le ia în calcul pacientul și medicul în momentul în care face aceste investigații.
Dar în cazul în care este într-adevăr afectată coloana, nu este posibil să existe și niște semne urinare și pacientul să creadă că are de fapt nisip la rinichi, litiază sau o infecție urinară și de fapt problema să fie la coloană?
În principiu există o afectare, poate să fie afectat și partea urinară, și anume să dezvolți o incontinență urinară sau o retenție, adică să nu mai poți să ții urina și atunci, din păcate, se întâmplă accidentele de urinat și poate să fie o retenție, adică să urinez cu dificultate. Este o afectare la nivelul coloanei vertebrale lombare și anume a rădăcinii, inclusiv a măduvei poate să fie afectată, nu numai rădăcina în sine. un medic, și de obicei medicii știu să recunoască aceste semne, diferă destul de mult. Are și o zonă de sensibilitate mai redusă la nivelul inghinal. În principiu, durerile se asociază, dacă este, de exemplu, bărbat, și cu erecții dureroase sau cu probleme de potență, sau dacă este, de exemplu, poate să fie și incontinență pentru... o incontinență anală, de exemplu, poate să aibă pacienții acesta. Sunt mai multe semne care ar indica că ar fi o suferință mai puțin probabil renală și mai degrabă de coloană lombară.
Coloană vertebrală, da. Așadar, diagnosticul acesta trebuie pus de medic și, așa cum ați spus puțin mai devreme, de la medicul de familie se poate merge în trei direcții, fie la ortoped, fie la neurolog, fie la reumatolog, în funcție de simptomele pe care le are pacientul și de rezultatul investigațiilor inițiale.
Sigur, una din simptomele frecvente cu care ne întâlnim la neurologie este o paralizie a unui nerv. Da? Și atunci omul nu poate să se miște, nu numai durerile sunt asociate, ci inclusiv o impotență funcțională a membrului respectiv dată de paralizia acestui nerv.
Nu-și poate mișca piciorul.
Nu-și poate ridica, de exemplu, laba piciorului.
Da, da? Dar dacă rămâne îndoit de spate...
Poate să se adreseze tot așa oricăruia dintre cei trei specialiști. În principiu există o terapie acută, se fac injectabile în momentul acela.
Da.
Dar ar fi bine să meargă la medic.
Să urmărim și al treilea și ultimul material filmat la vizita domnului dr. Helmut Hirtz despre stenoza lombară și apoi vorbim despre tratament în funcție de tipul de afecțiune.
În stenoza lombară ne confruntăm cu o îngustare a canalului vertebral în zona coloanei lombare. Traseele nervilor din zonă sunt comprimate din cauza structurii oaselor, fapt ce conduce la durere într-unul sau ambele picioare și la limitarea deplasării pe jos pe distanțe scurte. Aceasta înseamnă că pacientul, după ce se deplasează pe distanțe scurte, trebuie să se oprească, apoi să se aplece în față pentru a decomprima canalul spinal, iar ulterior durerea dispare și pacientul poate merge din nou o altă distanță. Pentru tratament este important ca atunci când starea pacientului nu se ameliorează prin tratamentul conservator, acesta să ia în considerare intervenția chirurgicală. Aceasta are un rezultat bun în circa 80% din cazuri, depinzând, desigur, de patologie. Pentru intervenția chirurgicală sunt importante simptomele clinice, care constau în principal în problema de la picior. În esență, chirurgul poate realiza decompresiunea traseului nervului cu ajutorul microscopului, iar ulterior, acesta va obține un rezultat foarte bun. În cazul pacienților cu probleme foarte, foarte mari, cu durere în zona lombară și cu o capacitate redusă de deplasare și mișcare, desigur, chirurgul trebuie să realizeze o procedură combinată. Aceasta înseamnă că medicul va face o decompresiune a traseului nervului și o fixare a discului, poate cu unele implanturi în spațiile dintre discuri, pentru a corecta diformitatea, a crea o situație stabilă și a obține o decompresiune bună a traseului nervului.
Doamnelor și domnilor, am urmărit trei materiale despre patologia coloanei lombare cu domnul dr. Helmut Hirtz din Austria, unul dintre cei mai reputați medici specializați pe patologia coloanei. Domnule doctor, am văzut până acum că sunt mai multe tipuri de boli. Noi nu ne-am propus în emisiunea aceasta să facem un curs și să învățăm pe telespectatori diferența dintre hernie, discopatie, stenoză sau alte probleme. Este extrem de complicat și aș dori totuși acum spre final să ne spuneți în ce constă tratamentul și de ce, mai ales sublinind, de ce nu trebuie să ne tratăm acasă. Sunt tot felul de creme și tot felul de reclame la creme care ne promit că dacă folosim această cremă nu o să mai avem nicio durere. Unguent cu substanță antiinflamatoare sau programe care promit că dacă facem kinetoterapie vom scăpa de durere sau chiar aplicații gratuite pentru dispozitivele mobile cu exerciții pentru coloană. De ce mai avem nevoie de specialiști în patologia coloanei?
În primul rând, pentru partea de diagnostic, ca să știm exact că ceea ce se întâmplă acolo este legat de coloană. În al doilea rând, tratamentul este bine să fie recomandat și recomand așa cu încredere să vă adresați medicului pentru că știe mai bine ce este bine să faceți. Plus că există o etapizare, așa cum am spus și mai devreme, a tratamentului, care poate să fie terapie conservatoare, nu presupune o intervenție chirurgicală, deci efectiv medicamentos, care poate să fie forma orală sau injectabilă, iar
antiinflamator.
Antiinflamator.
Dar sunt niște medicamente care relaxează musculatura.
Exact, există și una din consecințele durerii, una din consecințele afectării coloanei lombare este și o afectare a mușchilor prin o contractură puternică la acest nivel. Contractura fiind de asemenea dureroasă. Se creează un fel de cer vicios, doare și coloana, doare și spatele, doar și mușchii. Și există niște medicamente care relaxează care relaxează structurile musculare implicate. În principiu, recomand ca și terapie în funcție de deficitul pe care pacientul l-a acuzat. Deci dacă este durere, ok, încercăm varianta conservatoare. Dacă este totuși un deficit neurologic, nu poți să-ți miști piciorul cum trebuie, ai o pareză, ai probleme sfincteriene, nu-ți mai simți piciorul, da? Se poate întâmpla și așa ceva, atunci cred că trebuie un tratament poate un pic mai avansat și nu poate, sigur, mai avansat, pentru că există situații în care pacienții rămân cu sechele. Sechele însemnând să nu-și revină nervii niciodată. Și se întâmplă să vedem așa ceva.
În timp ce spuneați că există și aceste situații mai grave, mă întrebam dacă nu cumva pacientul care ajunge la imposibilitatea de a-și folosi un picior sau la probleme legate de incontinența urinară, nu cumva a neglijat să meargă la timp la medic și boala a avansat.
Se întâmplă frecvent, dar poate să fie și o formă în care, de exemplu, a apărut o hernie de disc și a cauzat această stenoză de canal spinal și atunci deficitul apare, să zicem, relativ brusc, fiind considerat și o urgență neurochirurgicală sau ortopedică în situația în care vă adresați unui ortoped cu experiență. Și trebuie operat de urgență, pentru că altfel deficitele pot să rămână definitive. Și în principiu atunci se face operația.
Ce presupune această operație?
Înainte de operație se face o evaluare imagistică, un RMN, să vedem exact care sunt structurile implicate, care din nivelurile de la coloană lombară, discurile L1, L2, L3, L4 sau L5 sunt afectate, iar în funcție de ce identificăm acolo, putem stabili o procedura chirurgicală. Procedura chirurgicală presupune o pregătire a pacientului, discuția cu anestezistul inițial în care se va spune exact că se va face sub anestezie generală, așa se face procedura aceasta de coloană și planul prin care doctorul explică, se intră pe partea stângă sau pe partea dreaptă în funcție de unde este hernia situată. E o procedură care durează aproximativ 2 ore, dacă este o oră jumate, 2 ore. Dacă este localizată la un singur nivel, poate să fie localizată și la mai multe nivele, nu este neapărat să fie într-un singur loc.
Așadar, dacă pacientul este operat, e puțin mai dificil pentru el.
Primele zile,
durează recuperarea, da?
Teoretic, el o să stea în spital undeva între 3 și 5 zile, în funcție de complexitatea intervenției. După care, recuperarea în sine, recuperarea intensivă, o să înceapă undeva la 2-3 săptămâni post-operator și poate să dureze până la 6-8 săptămâni. Dar cel mai bine ar fi să nu se oprească aici.
Adică să continue cu vizitele periodice la medic
și să facă gimnastică medicală în continuare sau de multe ori, cel puțin ce facem noi la noi în clinică, le dăm o serie de exerciții pe care să le practice în zi de zi ca să evite să mai ajungă în situația în care au ajuns și a fost nevoie de intervenție. Bineînțeles, există și situații în care poate să apară recidive care nu sunt neapărat cauzate de către ei, ci pur și simplu discurile sunt slabe ca și structură în sine și poate să apară această recidivă.
Prin urmare, dacă păstrăm legătura cu medicul de la primele semne ale durerii lombare, putem să obținem și tratamentul potrivit, iar o viață, să zic așa, echilibrată, în care avem grijă de noi, nu forțăm, nu cărăm lucruri grele, nu stăm mereu în aceeași poziție. Toate astea pot să prevină problemele coloanei lombare. Exercițiu fizic, așa cum ni se recomandă, 30 de minute pe zi.
Ar fi binevenit.
Dar o persoană care are deja probleme de, știu eu, o hernie de disc sau o altă problemă a coloanei lombare, poate să facă exerciții fizice obișnuite sau să meargă pe jos?
Cum să nu? Numai că trebuie, de exemplu, are niște contraindicații. De exemplu, n-aș face sărituri, de exemplu. Călăritul iar n-ar fi indicat într-o situație de genul acesta datorită șocului pe care îl are.
Înțeleg că alerga pe un teren nepotrivit și cu pantofi de sport
nepotrivit. Și cu încălțăminte nepotrivită poate să decompenseze o hernie și durerile să apară și să chiar să fie nevoie și de o intervenție chirurgicală în cazul în care nu se controlează acest probleme. Dar, așa cum ați spus și dumneavoastră, ar fi foarte bine ca exercițiile să fie menținute pentru a obține un tonus muscular, mușchii fiind cei care, de fapt, ne controlează nouă postura potrivită și care poate să ajute în a preveni degenerarea discului sau o formare a unei hernii. În notul iar este un sport care ar putea să faciliteze îmbunătățirea posturii și a prevenției acestor incidente la nivelul coloanei.
Suntem la final, revenim la discuția inițială despre a doua opinie. Iată că există în țara noastră posibilitatea ca, în urma unui diagnostic, să mai poți discuta cu încă un medic, un specialist de marcă dintr-un anumit domeniu, care să îți confirme, să adauge ceva sau poate să-ți deschidă o altă ușă. Uh-huh. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Dan Mitrea, medic neurolog, fondator și director medical al clinicii Intermedicas. Am vorbit despre patologia coloanei lombare. Dacă aveți întrebări, ni le puteți scrie pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine sau ni le puteți trimite prin SMS la 0751 400 300. Eu vă doresc toate cele bune și o viață lipsită de durere. La revedere!